Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 26. februara, ovo su najvažniji naslovi emisije. Vlada potpisala sporazum sa Kinezima za autoput. Poslanici počeli raspravu o izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji kojim je predviđeno da Gusinje bude nova opština. Preminuo gitarista Paco de Lucia, jedan od najvećih španskih muzičara 20. vijeka. Vitali Kličko izjavio da su isti razlozi protesta u Ukrajini, Bosni i Hercegovini. I sadržaja emisije. Već dva dana na centralnom gradskom trgu u Podgorici pojavljuje se djevojka obučena u bijelu haljinu, nepomična i nijema intrigira prolaznike. A evo kako jedna Podgoričanka tumači šta ta djevojka želi da poruči.
A mislim da je nažalost u pitanju neko nezadovoljstvo zbog nemogućnosti zaposlenja. Puno ima mladih ljudi koji su završili fakultet, ne mogu da se zaposle. I da to baš stvara frustracije.
Tražimo i odgovor na pitanje da li je bolje da se crnogorsko kulturno blago čuva u stranim muzejima ili da bude prepušteno domaćoj nebrizi, istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Pitanje je da li je bolje da se, na primjer, naši rimski i ranokrišćanski mozaici nalaze u Splitu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu ili Bostonu, ili da propadaju kod nas u krajnje neuslovnim prostorima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović i predstavnici kineske kompanije za telekomunikacije i infrastrukturu potpisali su okvirni sporazum i ugovor o gradnji, projektovanju i nabavci u gradnji opreme i materijala za autoput Bar Boljare, odnosno glavnu dionicu Smokovac-Mateševo. Kinezi su ponudili za tu dionicu cijenu od 809 miliona eura. A crnogorski parlament počeo je razmatranje predloženih izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim je predviđeno da Gusinje bude nova crnogorska opština. Konsultativni referendum radi prethodnog izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Gusinje održan je 8. januara prošle godine. Komisija za provođenje referenduma utvrdila je da je 4688 građana glasalo za opštinu Gusinje, a 98 je bilo protiv. Poslanik Demokratskog fronta i član odbora za bezbjednost Nebojša Medović je ponovio da sukob između vlasnika Uniproma Veselina Pejovića i njega nije lična razmirica, već napad na parlament. Poručuje da će dalji postupak biti test za državu. Forca, na čijem čelu se nalazi naziv Cungu i građanska inicijativa Vasilja Siništaja, uskoro bi trebalo da se ujedine u jednu partiju, pišu dnevne novine. Pregovori su u toku, a Siništaj pozvao i druge albanske političke subjekte da se priključe toj inicijativi. Ispred tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona okupilo se oko 1000 nezadovoljnih građana koji su ponovo zatražili da budu ispoštovane njihova radnička prava. Nakon okupljanja ispred zgrada pravosudnih institucija, nezadovoljni građani su otišli do obližnje zgrade opštine Tuzla, gdje im se obratio načelnik Jasmin Imamović. Građani su uzvikivali ostavke, na što Imamović poručio možemo i o tome da razgovaramo. Polaganjem vijenaca na spomen obilježju u Rotimlji danas će se obilježiti 10 godina od pogibije predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog i članova makedonske delegacije. Programom obilježavanja predviđeno je obraćanje predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider ukrajinske opozicije i kandidat za predsjednika Ukrajine Vitali Kličko ocijenio je da su protesti u Bosni i Hercegovini kao i u Ukrajini izazvani akutnim socijalnim problemima. Kao i u Ukrajini, vi ste imali vlastiti mehanizam koji je izazvao proteste, to su zatvaranja fabrika i firmi u Tuzli. Ljudi su onda izašli na ulici i tako se usprotivili politici koju vode vlasti, izjavio je Kličko za Sarajevski dnevni avaz. Istovremeno, specijalne ukrajinske policijske snage za rasturanje demonstracija Berkut, posebno omražene tokom nedavnih protesta, raspuštene su, objavio je ukrajinski prelazni ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov na svojoj Facebook stranici. Sa zgrade administracije u gradu Simferopolj na Krimu skinuta je zastava Rusije koju su prethodno podigli demonstranti, javili su lokalni mediji. Međutim, demonstranti i dalje pozivaju na raspisivanje referenduma o statusu Krima i tvrde da je promjena vlasti u Kijevu nelegalna. Oni uzvikuju, Rusijo, spasi nas. Gitarista Paco de Lucia, jedan od najvećih španskih muzičara 20. vijeka, preminuo je u Meksiku, prenijela je agencija AFP. De Lucia je prvi španski gitarista koji je dobio počasni doktorat čuvenog Berklee Collegea za muziku iz Bostona. Bio je sinonim za flamenko gitaru, istovremeno jedan od najoriginalnijih umjetnika tog žanra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Skupština Crne Gore danas donosi odluku o formiranju 23. opštine u Crnoj Gori, opštine Gusinje. Svi poslanički klubovi podržavaju odluku o formiranju još jedne opštine, pa su prije samog glasanja uputili čestitke građanima nove opštine. O tome izvještava Srđan Janković.
Obnavljanje opštine Gusinje je nesporno jer su svi poslanički klubovi već prihvatili zahtjev Gusinjana na sjednicima skupštinskih odbora. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je već u uvodnom izlaganju čestitao građanima Gusinja na obnavljanju statusa opštine. Ministar Konjević je najavio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova dati pozitivnu ocjenu i za zahtjeve vezane za formiranje opština Tuzi i Golubovci.
Još jednom da čestitam građanima Gusinja i da iskažem stav Ministarstva unutrašnjih poslova da u svim onim slučajevima gdje postoji interesovanje za konstituisanje samostalnih opština kao što je to na području Tuzi i području Golubovaca, Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom će imati pozitivan stav.
Husnija Šabović iz Demokratske partije socijalista je izrazio zadovoljstvo što će Skupština odlučiti da Gusinje obnovi status opštine.
Ja sam ponosan i srećan što sam pripadao ovom vremenu i mojim prijateljima sa kojima smo u ovu ideju vjerovali, želeli je i doveli je konačno do pozitivnog ishoda.
Džavid Šabović iz SDP je otvorio pitanje kako pomoći novoj opštini.
Znamo da je Gusinja tu u neđenoj ivici. Možda nema ni baš potpune ekonomske opravdanosti, ali znamo također da i nekoliko drugih opština, posebno sa sjevera, imaju iste probleme. Znamo ni da budžetom nije predviđeno za novu opštinu izvori finansiranja. Zbog toga tražim, očekujem, nadam se da država snažnije na početku pomože Gusinju.
Neven Gošović iz SMP-a je ocijenio da treba razriješiti problem formiranja izborne komisije za održavanje prvih lokalnih izbora u Gusinju. I Azra Jasavić iz Pozitivne je ukazala na problematično finansiranje ove opštine.
Bez decentralizacije vlasti Gusinje će biti još jedna od crnogorskih opština koje će se teško samofinansirati. Dragi moji Gusinjani, neka vam je srećan novi početak. Zajedno nas čeka dug put do istinske slobode svih građana Crne Gore. Biće ovo zemlja ljudi koji će međusobno poštovati jedni druge, poštovat će međusobno dostojanstvo, lični i porodični integritet. Prijetnje, ucjene, politički i ekonomski pritisci, diskriminacija po bilo kom osnovu bit će naša prošlost.
Gencin Imanbegu iz Albanske nacionalne partije Force je ukazao da Albanci iz plavskog kraja nisu pitani o formiranju nove opštine.
Opština Gusinje koja se danas ovdje predlaže u principu obuhvata dvije mjesne zajednice, mjesnu zajednicu Guštini i mjesnu zajednicu Vusanje koja je sa Martinovićima pokriva preko 95 km 157 gdje su Albanci najveći dio ili jedini dio stanovništva, a nisu bili uključeni niti pitani da li je ova opština u njihovom interesu. Također, izrada studije opravdanosti nije uključivala nijednog pojedinca iz tog područja, dok sami Albanci su bojkotovali taj referendum i nisu glasili za njega.
U parlamentu se očekuje glasanje za odluku u kojom će Gusinje ponovo postati opština. Građani Gusinja vide perspektivu u poljoprivredi i turizmu, ali i očekivanoj pomoći dijaspore. Prema dosadašnjim evidencijama, koje su još uvijek nepotpune, postoji veliki broj iseljenika iz ovog kraja, pa se procjenjuje da samo u Njujorku živi oko 30.000 Gusinjana. Do sada je formirano više humanitarnih organizacija i fondacija koje prikupljaju novac za pomoć svom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo u sferi politike povodom fizičkog napada na Beogradskom aerodromu kada je nikšićki biznismen Veselin Pejović ošamario poslanika Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića, oglasili su se kolegijum predsjednika Crnogorske skupštine kao i premijer Milo Đukanović i osudili upotrebu sile, ali i iznijeli djelimično različite stavove. Slušamo Lelu Šćepanović.
Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore oštro je osudio fizički napad na poslanika Nebojšu Medojevića, koga je prije 5 dana na Beogradskom aerodromu ošamario biznismen Veselin Pejović i pozvao, citiram, nadležne državne organe da povodom ovog slučaja u skladu sa zakonskom procedurom sprovedu odgovarajući postupak. Kraj citata. Kolegijum predsjednika istovremeno poziva sve političke subjekte i ostale sudionike na javnoj sceni da, uvažavajući političke i druge razlike, svoju javnu komunikaciju prilagode potrebi poboljšanja ukupnog društvenog ambijenta, kulture dijaloga i izgradnje međusobnog povjerenja. S druge strane, u Nikšiću je sinoć premijer Milo Đukanović, komentarišući fizički napad vlasnika Uniproma Veselina Pejovića na poslanika Nebojšu Medojevića, rekao da osuđuje upotrebu sile, ali i ispoljio razumijevanje za potez Pejovića.
Jer kao što vidimo, a ne vjerujem ni da nam je zbog toga krivo, ipak u Crnoj Gori postoji još puno ljudi koji drže do svoje časti, do časti svoje porodice i koji ne dozvoljavaju da blaćenje višekratno, ne incidentno, višekratno, sistematsko, prođe bez njihovog pokušaja da na bilo koji način zaštite čast svoju i svoje porodice. Plašim se također, znate, da je država u dosadašnjoj praksi, dakle, krčeći uopšte puteve i, da kažem, suočavajući se iskušenjima koja prate jednu mladu demokratiju, ostavila veliki prostor za nasilje nad ljudima pod zaštitom države. Pretpostavljam da vam nije promakao, rekao bih, za mene ključni element tog incidenta. Ključni element je odgovor gospodina poslanika, čovjeku koji ga je fizički napao. Moj posao je da lajem i da pljujem. Tragično je, dakle, da smo mi na tom nivou demokratske kulture gdje ljudi koji se zaogrnu imunitetom države smatraju ne samo da imaju pravo, nego da im ima da ne obaveza da pljuju i psuju po drugim građanima ove države. Ne govorim danas o onome što je obaveza predsjednika vlade ili bilo kog člana vlade ili drugog poslanika. Prosto u našem opisu posla je da otrpimo i takve uvrede. Ali građanin Pejović ili sutra neki drugi građanin tako ne čita svoje obaveze, već očekuje da ga država zaštiti, a ukoliko ga država ne štiti, onda uzima stvar u svoje ruke i pokušava da zaštiti svoju čast i čast svoje porodice.
Podsjetimo, do incidenta je došlo prije 5 dana u checking zoni Beogradskog aerodroma gdje je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević sa suprugom čekao let za Podgoricu. Nikšićki biznismen Veselin Pejović je prema sopstvenom priznanju ošamario Medojevića da bi potom bio zadržan radi davanja izjave u beogradskoj policiji. Povod konflikta su Medojevićeve javne optužbe da je ponudu za kombinat aluminijuma Podgorica preko Pejovića u stvari poslao odbjegli narkobos Darko Šarić. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako su projekat autoputa Bar Boljare, koji treba da spoji Crnogorsko primorje sa sjevernom granicom države ka Srbiji, već godinama unazad obilježavale brojne kontroverze, sudeći po današnjem potpisivanju sporazuma i ugovora za gradnju prioritetne dionice te saobraćajnice, čini se ipak da je početak gradnje prvog autoputa u Crnoj Gori sve izvjesniji. Slušamo je sada Krcića.
Izgradnja prve dionice autoputa Bar Boljare počeće na proljeće, rekao je crnogorski ministar saobraćaja Ivan Brajević, dodajući da će tome prethoditi sklapanje dodatnih ugovora sa kineskim partnerima, odnosno sklapanje konačnog ugovora o finansiranju sa kineskom Exim bankom, kao i potvrda kineske vlade i crnogorskog parlamenta.
Činom završetka parlamentarne procedure, objavljivanje tih akata u službenom listu Crne Gore i dobijanjem note od strane vlade Narodne Republike Kine, stiču se uslovi odmah za početak radova. Jer vi onda imate situaciju da ulazimo u priču o pripremnim radovima, u raznim dodatnim ispitivanjima, jer naš partner CRBC radi i glavni projekat i izvodi radove. Sve u okviru roka od 48 mjeseci. Tako da je to sa stanovišta neke distance vrlo brzo. Samo i danas nećete od mene čuti koji je to datum koji pretpostavljam, ali računam da ćemo se i tom prilikom skupiti bar da izjavimo da od danas počinju radovi. Veliku feštu bi zaista pravio samo na kraju i kad stignemo do Mateševa, odnosno kad vozilo možete proći tu dionicu.
Može li se kao okvir uzeti proljeće?
Svakako da se kao okvir može uzeti proljeće.
Projektovana dužina autoputa od Primorskog Bara do mjesta Boljare na granici sa Srbijom je 170 km, a njegova će cijena dostići skoro 2 milijarde. Skoro trećina tog novca biće utrošen upravo za dionicu od Smokovca na sjevernoj strani Podgorice ka sjeveru do mjesta Mateševo. Izgradnja ovih 43,5 km je najduža ali i najteža trasa puta, jer skoro polovinu ove dionice čine tuneli i mostovi, a košta će više od 640 miliona eura, odnosno nešto manje od polovine cijene ukupne dužine autoputa koji bi trebalo da bude gotov za 48 mjeseci. Dugotrajnost političke eksploatacije ovog projekta je u međuvremenu postala predmet šala i nevjerice da će autoput uopšte ikad biti sagrađen. Podsjetimo, oktobra 2009. vlada i hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH su sklopili ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2 milijarde i 770 miliona eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1 milijardu i 740 miliona. Posao je međutim propao prije nego što je i počeo, jer hrvatski konzorcijum nije uspio da obezbijedi financijske garancije, nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa je početak radova kod mjesta Gornje Mrke u javnosti ostao upamćen kao svojevrstan politički teatar. Premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković su obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća, od koga, iako je od tad prošlo skoro 5 godina, nije bilo ništa. Tokom današnjeg potpisivanja ministar saobraćaja Ivan Brajević, koji vjerovatno baš zbog svega toga nije htio da bude konkretniji sa određivanjem datuma početka radova, prokomentarisao je izjavu njemačkog ambasadora Piusa Fischera, koji je rekao da je najavljena izgradnja autoputa Bar Boljare više politički nego ekonomski projekat, pošto će povraćaj ulaganja biti minimalan ili čak negativan. Mislim da nije neophodno izgraditi 4 trake na putu Podgorica-Kolašin, jer bi 3 trake bile dovoljne. Bilo bi važno i da se potom ostali koraci primijene, da spoje Kolašin granicu sa Srbijom i produže autoput do Beograda, da bi se napravila brža veza na relaciji Beograd-Bar, rekao je Fischer. Istakavši da ne sumnja u dobre namjere ambasadora Fischera, ministar Brajević je rekao da su sve analize koje i kineska Exim banka zahtjeva pokazale ekonomsku isplativost, a da ovako veliki infrastrukturni projekat svakako može da nosi predznak politički. Nabrajanje svih razloga zbog kojih Crna Gora treba da uđe u ovaj projekat bi trajalo veoma dugo, rekao je Brajović.
Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, da ne govorimo o tome da će mnogostruko se povećati pristupačnost ovih teško pristupačnih predjela, dovešće do povećanja mobilnosti, olakšan pristup regionalnom tržištu, značajno bolje iskorištavanje potencijala luke Bar, bolja valorizacija potencijala iz domena poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, razvoj turizma, povećanje zaposlenosti i na samom projektu i zadnje autoputa, a i u mnogostrukim djelatnostima, otvaranju sadržaja duž autoputa.
Projekat autoputa Bar Boljare je prema mojim informacijama najvrijedniji projekat od svih projekata koji se realizuju u okviru saradnje Kine i zemalja jugoistočne Europe, rekao je kineski ambasador u Crnoj Gori Ži Zhaolin, koji je naglasio da će svi radovi biti urađeni u skladu sa ugovorenim kvalitetom i u zadatom roku.
Evo, ja mislim današnjim činom potpisivanja ugovora već je dokazana spremnost kineske vlade da podržavamo i realizujemo ove razne saradnje sa Crnom Gorom bez ikakvih preduslova. I vjerujemo da realizacijom ovog projekta sigurno će pomoći ostvarivanju ciljeva strateškog razvoja Crne Gore. Vjerujemo da zajedničkim naporima naše dvije strane ćemo pokazati da taj projekat će biti uspješan i primjeran svima drugim zemljama u okviru te saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Ukrajina, privremeni ministar unutrašnjih poslova Ukrajine objavio je raspuštanje specijalne policijske jedinice Berkut, koja se smatra odgovornom za smrt preko 100 demonstranata. U međuvremenu nastavlja se međunarodna podijeljenost oko svrgavanja predsjednika Viktora Janukovića. O tome Sabina Čebaravdić.
Vršilac dužnosti predsjednika Oleksandar Turhinov preuzeo je dužnost vrhovnog komandanta oružanih snaga. Ukrajinski čelnici traže članove nove vlade nacionalnog jedinstva koja će biti predstavljena na trgu nezavisnosti u Kijevu u četvrtak. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je danas ostale zemlje da osude nacionalistički i neofašistički sentiment, kako je rekao, u zapadnoj Ukrajini. Od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju Lavrov je zatražio da, citiram, osudi inicijative za zabranu ruskog jezika te pretvaranje ruskog stanovništva u građane drugog reda. Kraj citata. Rusija je izrazila zabrinutost zbog uloge krajnje desnice u protestima protiv Janukovića, a paralelno na istoku Ukrajine održani su protesti protiv akcija koje poduzimaju privremene vlasti. U krimskom lučkom gradu Sevastopolju neki ljudi zamijenili su ukrajinsku ruskom zastavom na zgradi lokalne samouprave. Na sve to Lavrov je kazao kako će Rusija, citiram, nastaviti svoju politiku nemiješanja. Komentari ministra vanjskih poslova Rusije dolaze dan nakon izjave američkog državnog sekretara da Ukrajina nije pijun u borbi istoka i zapada. John Kerry je rekao, ovo nije meč do istrebljenja, ovo nije zapad protiv istoka, Rusija protiv Sjedinjenih Država. Ovdje se radi o Ukrajini i Ukrajincima koji biraju svoj put za budućnost. Viktor Janukovic pobjegao iz Kijeva tokom vikenda i još uvijek se ne zna tačno gdje se nalazi. Privremene su vlasti izdale nalog za njegovo hapšenje, a parlament je jučer izglasao da se njegov slučaj preda Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ukrajina je blizu bankrota, a s obzirom da je malo vjerojatno da će stići obećani kredit od Rusije, privremena vlast gleda u pravcu zapada od kojeg očekuje pomoć. Ozbiljne razgovore o ekonomskoj pomoći za Ukrajinu zapadni dužnosnici vodit će nakon što bude formirana nova vlast.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Već dva dana na centralnom gradskom trgu u Podgorici mlada djevojka obučena u bijelu dugu satensku haljinu bijelog lica sa porukama juče ne, a danas ne smijemo, intrigira prolaznike. Pojavi se u podne, nepomično stoji par sati i povuče se. Kako građani čitaju njene poruke? Pitala je naša Olivera Nikolić.
Otpor vlasti zbog tih dešavanja se ukupno. Međutim, mislim da to nije original, to je plagijat, već to već postoji na drugom dijelu regiona. Dobro, dobro, izražava u svakom slučaju neki otpor, nešto.
Mogu da pretpostavim da je neki brak, nešto, zabranjeno nešto.
Juče sam mislio da je to neuzimanje gej brakova. To je asociralo mi na to ova haljina, vjenčanica, a danas mi mijenja mišljenje. U svakom slučaju je pozitivna poruka. Samo volio bi da imam tako neku ženu koja ne govori.
Je li to neka vrsta revolta?
Ja mislim da jeste. Vjerojatno ima sve ukupnu situaciju koja je u društvu. Vi nemate slobodu, gdje ćete da kažete nešto. Ali vidite, mrzovoljno, nezadovoljno.
Mislim da mi je volio učiniti neku kopiju koja je prije nekoliko bila održana. Tačno gdje? Bijaše ovaj.
U Bosni negdje.
I mislim da je u Bosni. Mene tako liči. Ili hoće nešto da poruča, ali ne znam, nije mi jasno što.
Ali ne smijemo da se dajemo po sebi.
Pa jesi, juče je to isto bilo ne. Znači, čim je u vjenčanici, ne, neću da se dajem. A danas ne smijemo sudajemo. Ali to je ružna poruka za mlade djevojke treba. Je li Bog da sudaju, da stvaraju porodice i čuda ovako stvaro, ne znam čemu ovo znači. Ako je to već u vjenčanici, znači to je to.
Vjerujte da ne znam, razmišljamo ovo što to znači, ali pretpostavljam da ne smije da sudaje. Iz nekih razloga, vjerojatno, kako sami znate, teško se živi i da ne vidi perspektivu u braku da bi se udala sa ovakvim načinom života.
Ne znam uopšte šta znači, mislim da je totalna greška.
Ne smijemo da se bunimo, što li, ne smijemo da se bijemo, da se svađamo.
Mi smo dostojni ovoga života, jer smo takav narod koji smo zaslužili da još gore živimo. Prvo, nemamo dostojanstvo.
Pa u ovako bogatom društvu treba im slobode puno. Ne treba da se vezuju, ne treba da se udaju, ne treba puno toga da rade.
A mislim da je, nažalost, u pitanju neko nezadovoljstvo zbog nemogućnosti zaposlenja. Puno ima mladih ljudi koji su završili fakultet, ne mogu da se zaposle. I da to baš stvara frustraciju.
Ne smijemo, ko šta znam, ne smijemo mržnju imati i sijati.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org.
Iako se zna da je ogromno kulturno blago u raznim istorijskim periodima odnošeno iz Crne Gore, činjenica da ni ono koje je ostalo u zemlji nije zaštićeno kako zaslužuje, postavlja dilemu da li je bolje da se crnogorsko kulturno blago čuva u stranim muzejima ili bude prepušteno domaćoj nebrizi. O tome više Jasna Vukićević.
Mnogo je primjera nebrige, ali i uništavanja ili otuđivanja nacionalnog kulturnog blaga, a uz činjenicu da se ono u Crnoj Gori još nije niti popisalo, ne čudi što se ne zna ni koliko ga je u stranim muzejima ili privatnim zbirkama. Zbog toga za istoričarku umjetnosti Luciju Đurašković nije od primarne važnosti vratiti ga u Crnu Goru.
Pitanje je da li je bolje da se, na primjer, naši rimski i ranohrišćanski mozaici nalaze u Splitu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu ili Bostonu, ili da propadaju kod nas u krajnje neuslovnim prostorima.
Da se jednom odneseno teško vraća, Đurašković oslikava primjerom neuspjelih pokušaja Grčke da vrati svoje blago iz Britanskog muzeja u Londonu.
Britanci naime tvrde da se za grčke antičke spomenike ne bi ni čulo niti znalo da nisu bili izloženi u Britanskom muzeju. Da su ostali u Grčkoj, vjerovatno bi bili uništeni kao i znatan, zaista ogroman dio drugog nasljeđa o kojem su Grci, Turci i ostali po znacima navoda brinuli.
Historičar Danilo Radović se međutim zalaže da država pokrene procedure za vraćanje crnogorskog kulturnog blaga, onog čije je odredište poznato.
Blago crnogorsko svuda je rasijavano, ali ja ne stojim iza onih imperialnih ideja da ostane tamo gdje je neko zgrabio i odnio. Jer onaj koji ima i dalje moć smatra da je on centar svijeta i da tamo treba doći da se vidi sopstvena istorija.
Među brojnim primjerima crnogorskog kulturnog blaga po svijetu Radojević navodi nalazi istraživača o dragocjenim dokumentima u Beču, Veneciji, ali i muzejima susjednih država. Makar iz tih kolekcija bi crnogorsko blago moglo biti domaćim istraživačima dostupno zahvaljujući savremenim tehnologijama, veli Radojević.
Mogu se makar napraviti kopije, da se mikrofilmuje ono što je otuđeno, da na neki način bude ovdje prisutno.
Na nedavnom skupu o vraćanju kulturnog blaga Crne Gore čulo se da i pored oko 700 zaposlenih i godišnjih 12 do 15 miliona eura iz javnih budžeta, još nisu zaštićeni ni svi spomenici kulture. Đurašković navodi primjer Budve.
Piloni, kapije antičke Budve, rimski ranohrišćanski mozaici, rimske terme, ranohrišćanska bazilika, srednjevjekovni mlin za masline, ostaci crkve Santa Maria de Castello, fresko slikarstvo crkve Svetog Save osvećenog i toliko toga još. Koliko smo i danas ažurni i spremni da zaštitimo određeni arheološki lokalitet, potvrđuju i kasnoantički mozaici u Petrovcu, koji negativan odgovor, posebno naglašavam, uprave za zaštitu kulturnih dobara, kada sam im se obratila zahtijevajući da se prate radovi na lokaciji nekadašnjih marketa Roda, gdje je opravdano zbog blizine velike nekropole moglo da se očekuje postojanje nekih novih arheoloških nalaza.
Na ovoj lokaciji, u blizini Budvanskog starog grada, danas niče još jedna stambena zgrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom neki od najvažnijih vijesti dana. Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović i predstavnici kineske kompanije za telekomunikacije i infrastrukturu potpisali okvirni sporazum i ugovor o gradnji, projektovanju i nabavci te ugradnji opreme i materijala za autoput Bar Boljare, odnosno prioritetnu dionicu Smokovac-Mateševo. Crnogorski parlament počeo razmatranje predloženih izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojima je predviđeno da Gusinje bude nova crnogorska opština. Forca, na čijem čelu se nalazi naziv Sungu i građanska inicijativa Vasilja Siništaja, uskoro bi trebalo da se ujedine u jednu partiju, pišu dnevne novine, pregovori su u toku, a Siništa je pozvao i druge albanske političke subjekte da se priključe toj inicijativi. Ispred tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona okupilo se oko 1000 nezadovoljnih građana koji su ponovo zatražili da budu ispoštovana njihova radnička prava. Nakon okupljanja ispred zgrada pravosudnih institucija, nezadovoljni građani otišli su do obližnje zgrade opštine Tuzla gdje im se obratio načelnik Jasmin Imamović. Specijalne ukrajinske policijske snage za rasturanje demonstracija Berkut, posebno omražene tokom nedavnih protesta, raspuštene su, objavio je ukrajinski prelazni ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov na svojoj Facebook stranici. Gitarista Paco de Lucia, jedan od najvećih španskih muzičara 20. vijeka, preminuo je u Meksiku, prenijela je agencija AFP. De Lucia je prvi španski gitarista koji je dobio počasni doktorat čuvenog Berklee Collegea za muziku iz Bostona. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 26. februara. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.